Vezu između različitosti perspektiva na smrt i epistemološkog statusa prostora i vremena, što je prvorazredna tema, a bezmalo i probni kamen novovjekovne filosofije, Vladan Desnica izričito dovodi do izraza, još jednom podvlačeći prvorazrednu filosofsku tezu svojeg opus magnuma o tanatološkom a prioriju našeg spoznano-iskustvenog opštenja sa stvarnošću. U romanu Proljeća Ivana Galeba Desnica je zapisao: da, smrt je samo za druge, ma koje od lica nadnesenih nad ogledalom jezera može da nestane. To će biti bolno, to će biti žalosno, ali na koncu to je samo nestanak jedne jedinke i ništa više. To je najzad i sasvim prirodno. Sve drugo i dalje traje i najčešće sasvim nepomućeno i neporemećeno traje. Iskustvo mojega živoga jastva neprenosivo je, kao i moje iskustvo u prvom licu, sve do prestanka mojega opstojanja. Stoga je objektivno iskusiva smrt uvijek smrt drugih, dakle ono što upravo nije iskustvo, jer smrt kao prestanak življenja može da se iskusi samo lično. Pri tome je odlučujuće to što su smrti u stanju redovne socio-istorijske dinamike uvijek pojedinačne smrti, čak i kada ih više istovremeno. Naime, pozadina na kojoj se doživljava iskustvo tuđe smrti jeste da, nasuprot odlazećima, uvijek ima i onih koji ostaju. Šta više, uvijek je iz neposredne iskustvene perspektive više onih koji nastavljaju da žive od onih koji preminjuju, iako nam razum govori da ukupan broj mrtvih mora biti dosta veći od ukupnog broja živih. Pretpostavka o faktičkoj brojnoj premoći živih figuriše kao okvir za normalizovanje svakodnevnog umiranja. Te kako smrt postane masovna i jednovremena, kao kod velikih prirodnih i društvenih katastrofa, čovjek se ozbiljno uznemiri, jer smrt prestaje biti pojedinačno iskustvo, a ponekad se čak učini da je zaprijetila opasnost da smrt pojede glavninu neke zajednice ili čak čitavog čovječanstva. Tada i tuđe smrti dobijaju strahovitost, koju inače nemaju, jer se tada opasnost od nestanka nadvija nad samim ljudskim rodom. Ipak, mimo ovih rijetkih i strašnih događaja, najstrašnije u svakodnevnom iskusivanju smrti jeste odnošenje prema onoj vlastitoj. Ali ako ja zatvorim oči, odjednom nestaje sve. Prosjeda se čitavo jezero. To nije, da shvatite ljudi, samo moja smrt, to je kataklizma svega. Našim, samo mojim, a svako od nas ima jedan svoj, nestankom nestaje sve, baš sve, pa i samo mjerilo postojanja i nepostojanja. Ono što vremenu daje tok, to su kucla i našeg srca u njemu. Ono što prostoru daje prostornost, to je kretanje naše misli krozanj. I stoga našim nestankom ne ostaje upražnjeno tek naše mjesto u prostoru, već se sam prostor odjednom splošnjava u besprostornost, u nepostojanje. Zadarski pisac, sasvim kantovski, ovdje dovodi u vezu objektivni prostor i vrijeme sa mojim iskustvom prostorno-vremenitosti, ali ne tako što ih svodi na čistu formu, na apriornu formu čulnosti, već na način njihove konkretne vitalizacije. Kao kod Husserla, svijest je uslov mogućnosti svjetovnosti. Zato smrću jedne osobe ne prestaje, naravno, da postoji stvarnost, ali se gasi jedan svijet, jedno pojedinačno svijeto viđenje. Konačno, prostorno-vremenitost je za njega apriorna forma vitalnosti, ne opšte ljudske, već, opet heideggerovski, one vazda samo moje svoje. U traganju za istinom o događaju ili pak o pojavi smrti, Desnica se ne zadovoljava samo irealnom analizom smrti kao neiskusive mogućnosti, već pravi iskorak u područje fikcije, analizirajući je kao kvazirealno iskustvo. Kako je uopšte moguće, da tako formulišemo, ono što zapravo nije moguće? Smrt, naime, nikada i nigdje nije neposredno tu, dakle nije predmetno faktički prisutna. Ona je samo uvijek i neukidivo pobočno sanaznačena putem raznih projava života kao premoćni preliv određenih načina pomišljanja i djelanja. Doduše, iako nije zapravo tu, zbog čega se nalazi s one strane tustva, ona se, kao pozadinski sanaznačena u životnome, koje se nalazi u tu modalitetu, preliva i s ove strane tu granice. Utoliko ona je na neki način prisutna posredstvom raznih životnih projava, čija je intencionalna sadržina suprotnost smrti. Zato se može reći da je smrt prisutna u životu na način koji se može opisati slično mehanizmu funkcionisanja metafore. Upućivanjem i označavanjem nečeg životnog uvijek se, pored ostaloga, referiše i na smrt. Zato je, metaforički govoreći, život metafora smrti. Ipak ovo označavanje smrti, sadržine njenog pojma, nikada nije direktno, već je samo pozadinsko i prenosno. Zato smrt ostaje zapravo bezodnošna i tajanstvena, upreko svojoj svagdašnjoj saprisutnosti pri životnome, šta više upreko svojoj bezmalo sveprisutnosti. Zato je čovjek prinuđen da strašno mašta o njoj, o smrti uopšte i naročito o ličnoj, samo svojoj i samosvojnoj smrti, jer poslije svega ona postaje najveća tajna. U Desničinom dijelu Ne i u proljećima Ivana Galeba više puta se srećemo s pokušajima demetaforizovanja govora o smrti, prevođenjem njenog iskustva u fiktivnu, iako suštinsku nemoguću, fenomenologiju smrti u prvom licu. Možda najupečatljivije svjedočanstvo njegove stvaralačke zaokupljenosti smrću predstavlja jedan odlomak iz drame Ljestve Jakovljeve. Tu je dato tanatopoetsko viđenje koje donosi krajnji metafizički bilans života i smrti, u krajnjem smisla ljudskog opstojanja, koje konceptualno nadilazi sudbinsku suprotnost između življenja i neživljenja, jer se opstojati može i s one strane života. Hipotetička pretpostavka ovog svođenja računa, međutim, jeste neposredno svjedočenje s druge strane, osobe koja je izvijestila kako je u smrti, te kako stoji stvar sa smrću. Baš to je, naravno, najdragocjenije i ujedno najnemogućije u tanatologiji. Evo kako izgleda kratki metafizički obračun smisla i smrti. Jakov postavlja pitanje. Kako izgleda nepostojanje? Nikako ne uspijevam da to sebi predočim. Vera odgovara. Moram da te razočaram, prijatelju moj. Grdno su se prevarili u računu oni koji su sav život sračunali na to konačno ništa. Jakov. Zar ni u samom krilu smrti ne prestaje jeza biti slanja, strah od smrti, strah od straha? Vera. Ne tješi se obećanim rajem ništa bila. Sve je postojanje. Samo ništa ne postoji. Ništa je ljudski izmišljaj. Svijet je robijaškim lancem prikovan za postojanje. Već na početku se do krajnosti podiže dramatski ton s pitanjem koje traži nemoguće odgovor o izgledanju nepostojanja. Baš to, predočavanje onoga poslije života, sažima najznačajniju tajnu ljudskog bivanja. Odgovor je neočekivan, prožet izrazito uspjelom metafizičkom ironijom. Nasuprot uobičajenim strahovima da poslije života nema ničega, da je ovo zemaljsko trajanje kraj svekolikog života, svjedok iz onostranosti donosi bezmalo parmenidsko otkrovenje. Sve je postojanje, samo ništa ne postoji. Ništa je ljudski izmišljaj. Dakle, kao po duhovnom nalogu drevnog protofilozofskog pjesnika iz Zeleje, biće jeste, ne biće nije. I to vječno, pritom u dvojakom smislu. Bića vječno ima, a ova istina vječno važi, tako da posljedično ne bića vječno nema. Ovo bi moglo biti u skladu s hrišćanskim nadanjima, ili pak sa ljudskim nadanjima u pogledu smrti koja su svoj vrhunski izraz našla u hrišćanstvu. Ipak, imaginarna vera umjesto blagovijesti donosi grozovijest. Vječni život nije iskupiteljski, eskatološki kraj nije u smislu, već u vječnom produžavanju opstojanja, koje se ne razjašnjava u konačnoj odluci o vrijednosti dotadašnjeg življenja, već se vječno produžava trajanje bez razrješenja onoga što čovjeka najviše na koncu i jedino zanima. Prema ovom viđenju, ontologija i eskatologija se neopozivo i tragično razilaze. Desničina junakinja u paroksizmu metafizičkog ironizma razvijava nadanja onih koji priželjkivahu konačno ništa, to jest obećani raj ništavila. Meta ironije, međutim, nije samo hrišćanstvo, ili čak možda uopšte nije ono. Sa stanovišta vječne sizifovske robijaške postegzistencije, njeno okončanje u konačnom ništavilu djeluje kao utopija, iako je baš to bio najveći strah potonjih ranih hrišćana, koji ih je i predao u zagrljaj Hristovom učenju. Vječni život utoliko može biti vječna patnja, a ne vječno bivanje u smislu. Preostaje samo jeza biti sanja ili prije bivanja, ali ne zbog straha od smrti, koji se, kako to filosof desnica precizno uočava, refleksivno dopunjuje u strah od straha, već zbog užasa pred nepostojanjem smrti. Strah od smrti je najveći strah onih koji strahuju od nepostojanja vječnog života. Desnica, ironijsko-dijalektičkim preokretom, naznačuje da može biti i strašnijeg ishoda, da vječnog života ipak ima. No tu zapravo nije riječ o procjeni koja je vjerodostojan metafizički ishod života, što čovjeka naravno najviše zanima, već o predstavljanju gotovo komične krhkosti i nepostojanosti ljudskih nadanja, tako da se najveća nada može prometnuti u najveću grozu. Ako je eskatologija posredovana, uslovno govoreći, elpidologijom, govorom o nadi, tada se čovjek lako može ispostaviti kao igračka, razapeta između svojih nevelikih saznajnih moći kada je riječ o smrti i prevelikih nadanja. Ironija, dakle, nije izazvana konačnim, realnim ishodom života, već nemogućnošću da se dođe do prijeko potrebnog znanja o smrti, o izgledanju nepostojanja. A kako izgleda tanato fenomenologija u prvom licu kada nema neposrednih svjedočanstava o smrti? Umjesto fiktivne eskatologije ljestava Jakovljevih, čija se spekulativnost graniči s filozofsko-fizičarskim misaonim ogledima, ovdje imamo nešto manje fiktivan realizam smrti. U pripovijeci Pred zoru daju se posljednji trenuci Bogdana, koga partizani usmrćuju zbog simpatija prema četnicima. U Bogdanu sve prenaglo splasnu, skljoka se tako nisko da više iz njega ne vrisnu ni očaj ni pobuna. Činilo mu se da, evo, kroči u smrt već po treći, po četvrti put. Iz nedaleka grma ispade do po trupa krava, meljući utregnutu grančicu. Zastala, uprla mirne oči i vlažnu njušku u grupu ljudi. Bogdan je spazi. Iz pomirene pregorelosti, očajno laznu želja za životom. Osjeti silnu, neodoljivu privlačnost prema toj kravi, ujedno i zavist i nostalgiju. Zaželi svom snagom da mu je uteći u nju, skriti se u mračnoj toploti njene nutrine i proživjeti tako, slijepo i zaštićeno, bez kraja i konca. Vojnici ga privedu k hrastu, odstupe nekoliko koraka i podignu puške. Gluha lupa srca, u njemu stade da buja, buja da prerasta van njega, da mu odjekuje bolno u ušima, zaglušujući i zamagljujući sve uokolo, i zvukove, i slike, i misli. I kad grunu plotun, njemu se učini da dopire s nekog drugog svijeta i da to ne puca unj, već u njegovu praznu košulju. S početka autor zatiče svog junaka kako mu, pošto je već treći, četvrti put u svojoj svijesti razrađivao i izvodio svoje stupanje u smrt, naglo opada gradijent životnosti. Suočen s neminovnošću smrti, on odustaje od životnosti u sebi utoliko joj se nehotično predaje. Stvar se iznenada mijenja, što pokazuje da ta predaja smrti nije bila konačna i neopoziva, susretom sa bizarno bezazlenim opažajnim objektom. Kravom, kao oličenjem nečeg što je samo životno i što je potpuno indiferentno spram njegove situacije suočenosti s neodgodivom, bliskom smrću i uopšte spram ljudske smrtnosti. Životinja živi bez smrti, jer je odnos prema vlastitoj smrti ne konstituiše u njenom životinstvu, kao što zasniva čovjekovo ljudobiće. I baš zbog te životinske doslovne bez smrtnosti može se pojaviti i zavist umirućeg pred ostajućim životom, koja je ponovo izazvala uzlet do maločas obamrlog životnog poriva u njemu. Sadržina poriva je samo i jedino ljubav prema životu, želja da se živi. Silina tog osjećanja progutala je stvarnost, čitavu situaciju. Osjećanje je i u njemu i izvan njega, ono kao da je u tim trenucima jedino stvarno. Ono ga je čak fiktivno izmjestilo iz vlastite prirodne, da tako izgleda da se ono što se dešava, ne dešava samom vitalno-refleksivnom subjektu. Tu se dakle život uživljava u svoju životnu situaciju, čija je tema vrlo skorašnji prestanak sopstvenog života, ukidanje situacije. Tim dubinskim, najživljim, najživotnijim, mogućim uživljavanjem u vlastitu smrt, ona se nadilazi, a doživljeni subjekt prelazi u transcendenciju životnosti, tačnije u zasmrće, kada se čini da, kao da ga se vlastita smrt više ne tiče. Pribježište od neminovne smrti nalazi se u doživljenom nadilasku života. Samo kada se nadiđe život, izbjegnuta je i smrt. U nekoliko trenutaka desnica konstruiše čitavu dramu jednog umiranja, iz koje umirući nalazi jedan izlaz. Pomirenost, pomamu životnosti, grozničavo uživljavanje u svoju smrt, njen nadilazak, kada se proizvodi samo koji trenutak hronološkog vremena, iako samrtniku to djeluje kao čitav eon. Samo prebačenost s one strane razlike života i smrti, kada mu se čini da se umiranje ne dešava njemu, da smrt više nije njegova. A pošto je smrt uvijek nečija, tada pri ovakvoj percepciji i nema smrti. Tako je njegova smrt postala fiktivna, kao da smrt nekoga drugoga. U drugoj pripovijesti, Florijanović, desnica ide i dalje, pa umjesto fiktivne rekonstrukcije posljednjih trenutaka života, on preduzima pokušaj izlaganja toka svijesti samoubice između njegovog posljednjeg čina i konačnog preminuća. Florijanović je ležao u lokvi krvi. Užurbaše se oko njega, otvoriše slavinu i stadoše ga škropiti po licu. Poče mu se pomalo vedriti u glavi. Ležeći nauznak, osjećao je kao da se strmoglavljuje u prazninu, s glavom nizdol. Najprije neodređeno daleko, pa bliže i jasnije. Doprije mu do svijesti tabanje njihovih nogu, sve jače i jače, udesetostručeno, kao neko pijano i teško kolo. Zatim se svi zvukovi počeše opet povlačiti, postepeno blijedeti i gubiti se u nekom ugodnom zanosu, kao pred usnuće. Tabanje koraka uskladi se u ritmovima koji uljuljkuje i štropot vode dođe mu kao šuštanje svile. Upinjao se da otvori oči, ali nije nikako mogao. Na vjeđe mu je legla neka čudna težina, težina bez pritiska, pamučasta i nesavladiva. Šum vode u gruboj školjarci bivao je sve tanji i tanji, pa se sasvim profini, ufitilji, a čas zatim sve isplinu. Najprije se uočava jedna sličnost između dvojice desničinih junaka koji su se našli na putu koji ne poznaje nazad. U oba slučaja život u njima se bori za sebe. Kod Bogdana se budi instinktivno, dok Florijanović već nema snage da osjeti želju za odupiranje smrti koju je dobrovoljno izabrao, ali se otičuća životnost kratko vrijeme dok još može drži za među koja je odvaja od druge strane. U ovom kratkom pasažu upada u oči formalni kontrapunkt između intenzivne, da tako kažemo, sinhronijske samoosjećajnosti umirućeg junaka, kojem je maltene svaki trenutak kao nekakav diferenciran kosmos za sebe, dok se, na drugoj strani, vrlo uspjelom pripovjedačkom tehnikom uz vješto mijenjanje perspektiva, uspostavlja i prati luk dijahronijske samodoživljajnosti, kojim se prati kratka evolucija između stanja kroz koja prolazi junak na izdisaju. Još jednu stvar bismo ovdje mogli zapaziti koja možda nije ulazila u autorovu izbornu stvaralačku intenciju predviđenu za ovaj pasaž, ali su u široj retrospektivi koja uzima u obzir i proljeća Ivana Galeba može ispostaviti plodotvornom. Iako se učestvovanje bez prisustva uvodi kao formula blagog okončavanja života, u širem smislu to bi se moglo posmatrati kao uopštena formula blaženog života, koja je, kako pokazasmo, imanentno neostvarljiva ili ostvarljiva samo u ograničenoj mjeri, jer bestrašće koje je u vezi sa neučestvovanjem nemoguće na početcima života. Ovdje, međutim, imamo skrivenu, udjenutu, možda, kako rekao smo, i nenamjerno formulu prave smrti. Težina bez pritiska. Odlaženje bez pritisnutosti onim mučnim iz života. S druge strane, osjećati težinu znači biti živ, a živjeti s osjećajem životnosti, a bez pritisnutosti životom, to je optimalni modus vivendi. Konačno, formula prave smrti ujedno je varijacija formule pravog života. Vladan Desnica u svojem glavnom dijelu mahom istrajava na teorijsko-antropološki ortodoksnoj tezi o neodnosivosti, odnosno o ograničenoj iskustivosti smrti. Smrt je samo za druge, ona pripada ne ja, Ona je svojstvenost. Ona je, što biše, baš najprisnije obilježje onog širokog, prostranog, nebrojenog ne-ja, koje naspram nama i svuda oko nas stoji. Smiješno. Čista proturječnost. Apsurd. Kako bi se ja odjedno moglo da preobrne u svoju suštu suprotnost, u ne-ja? Prema ovome, jastvo je, ne samo kod djece, u nekoj vrsti hipotetičkog metatanatskog položaja. Ono naprosto stoji kao preduslov mogućnosti figurisanja onoga što jeste, ono što nije, odnosno onoga što je uslov nebivanja, što se jastva ne tiče. Desnica dodatno uopštava ovu svoju tezu ne samo kada je riječ o smrti, već i o objektivnoj percepciji ljudskog trajanja. Godine, to je stvar za druge, za ne ja, baš kao i smrt. Trajanje uopšte dakle izražava perspektivu trećeg lica. Ono što je njegov analogon iz prvog lica, to jest moje trajanje za mene, potpuno je drugačije konfigurisana perspektiva. I što je onda tu važno ako, kad se pogledamo u ogledalo, konstatiramo da taj naš isti, identični, nezamjenljivi ja ima nešto prosijedu ili prorijeđenu kosu, da su mu leđa nešto pogrbljena, da je dobio rđavu naviku da nosi naočare i tome slične trice. Stoga, starenju ima mjesta samo u danom sistemu relacija i odnosa. Van takvog sistema starenje ne postoji, piše desnica u Proljećima Ivana Galeba. Treba imati na umu da je upotreba konceptualne riječi ja, jastvo, kod desnice nejednoznačna. Ako je ono u materijalnom smislu, dakle kao ono što je trenutno, činjenično, dominantna identitetska linija jednoga jastva, promjenljivo, pa onda može doći i do kolizije na razini samoopažanja ili samoosmišljavanja različitih životno-povijesnih verzija mojega jastva, to s druge strane u formalnom smislu jedno, svagda moje jastvo uvijek je tu, uz mene, kao upravo ja. Otuda je i desničino lakonsko ja nema dobi. Stoga, na nivou ja osjećaja, ja sam i dalje jedan te isti, onaj sebi najbliskiji dječak, djevojčica, koji koja bijah oduvijek. No starenje je i biološki, i kognitivni, i životno-povijesni fenomen. Na sva tri pomenuta nivoa ja osjećam, shvatam, razumijevam da sam, pored kontinuiteta ja osjećanja, što mi, uz sve moje mijene, kojih sam uvijek svjestan, potvrđuje osnovnu tezu izvjesnosti mojega identiteta, da sam ja, uprkos tome što sam drugačiji nego što bijah na početcima lične životne tradicije, ja osjećanja, i dalje isti, iako ne i jednaki ja. Starenje je, dakle, iskusivo i iz imanentne, a ne samo iz transcendentne perspektive, to jest ono nije, kako je posljednjih decenija postalo pomodno i odveć komotno reći u društvenim naukama, samo društveni konstrukt, kao što bi se moglo pomisliti ako bismo se isključivo povezali sa tvrdnjom da starenju ima mjesta samo u datom sistemu relacija i odnosa. Ipak, moje starenje, mene i starenje mene iz ugla drugih, perspektivno se, a to ovdje znači suštinski, razlikuju. O tome desnica ubjedljivo, a za običaj svoje refleksivne proze i prilično opširno izlaže. Ima jedan moment kad popusti u nama težnja, ustremljena naprijed, i započne težnja zadržavanja i usporavanja trake vremena. Moment kad umre ona žeđ sutrašnjice i na njenom mjestu rodi se žeđ za jednim velikim, nezalaznim danas. Na toj vododjelnici života valjda počinje ono što se zove starost. Prelazak od vitalno-refleksivnog modaliteta žeđi sutrašnjice ka žeđi za nezalaznim danas ne označava nešto čega ima samo unutar datog sistema odnosa i relacija, već ono što se odista dešava sa životom. Ovdje je desnica nepotkupljivi metafizički realista. Uzgred, teško da starost osjeća vitalnu žeđ za nečim, pa i za onim što joj kao starosti godi. To nezalazno danas je eliptični naziv za neopterećenost jučerašnjim i nepostojanje sjutrašnjega sa stanovišta staračke životne čuvstvenosti. Nezalazno danas je produžavanje prisustva, ali bez učešća, bez brige, svođenjem svojeg jastva na tačkastu zraku prisustvujuće svijesti. Desnica dodatno precizira ovaj poznoživotni egzistencijalni ugođaj. sad gledam na život onako kao što se gleda na pejzaž. U njemu kao da je sve istodobno prisutno. Riječ prije i riječ poslije tu su besmislene. Tada svi događaji djeluju kao da su nekako poravnati u doživljajnom prividu istovremenosti. Ovo virtualno, pseudosinhronitsko poprostorenje svojeg života nije samo ono što se dešava starosti, kada ima sreću da nije mučna i bolna, već je to i ono što, vještom rukom Vladana Desnice, fiktivno, po znacima navoda, radi Ivan Galeb sve vrijeme romana. Pa se ova rečenica može posmatrati i kao fikcijskom mimikrijom obavijeni autopoetski iskaz. Tada puca onaj pejzaž kada život prestaje biti oblikovan i osvjećan kao briga i kada se uživa u trajanju, u prisustovanju, parousija, bez učestovanja, metegzis. Nešto ranije autor potanko izlaže ovo stanje. U potpunoj tišini, na mahove posumnjam da li uopće postojim. Ipak ne želim potpuno spokojstvo, potpuno mrtvilo. To ne. Volim da vrhom spuštenih trepavica osjećam vanjsko trajanje, protjecanje stvarnosti. Samo da je ostane izvan njega, da ne učestvujem u njemu. Da sjedim na njegovoj obali. Jer biti u njemu, učestovati u njemu, to je previše zamorno. Ali neka ono ipak traje. Neka samo traje, neka promiče mimo mene. To je prijatno. Stvarno, ne želi se život. Nije život ono što se želi. Život, to je grdno, pogolemo. I prenaporno, prezamorno. Želi se samo trajanje. I to ne baš vlastito trajanje, nego trajanje uopće. Trajanje kao takvo. Posmatranje života. Sjedeći na njegovoj obali, uživanjem u njemu kao estetskom fenomenu, umjesto saučesništva u njemu, koje se lako pretvara u tegobnost. Raz saučesništvo kao preduslov užitka. Idealni život za koji smo ustanovili da najprije ispada onaj blagostarački u sebi ujedinjuje dobre strane stvarnoga života i stvarne smrti. Oslobođenost od briga, od prinudne plotne trošnosti i konačnosti, ali ipak još nekako tu, bez djelanja, bez strepnje, ali uz sposobnost motrećega pribivanja, bajzajn. Uzgred, sve je ovdje besprijekorno mišljeno, odnosno promišljeno i izrečeno, osim možda sitnice pri kraju, gdje je Desnica vjerovatno pomalo podlegao iskušenju filozofskog poentiranja. Trajanje kao takvo. Osjeća se putem svojeg trajanja i vjerovatno ima izvjesne refleksivne prijatnosti u njegovom dodirivanju, ali vlastito, ponovo, bezbrižno trajanje, nalik onome iz djetinjstva, iako dosta drugačije, bez sumnje je izbor samosvojnog i rijetkog užitka. U još jednom navratu autor ponovo varira isti motiv. Neka trajanje traje, toliko da budem siguran u stvarnost stvarnosti, ali i nezavisno od mene. To svakako ne bi bilo sasvim nezavisno od govornika, iako autoru mediji fikcije daje slobodu da ovo kaže kroz usta svojega junaka, jer on uprizoruje, ili bolje, upričustvuje to trajanje stvarnosti koje traje za njega, uz njega, predanjim. Ipak, telos ovog subjektivno posredovanog uprizorenja jeste iščeznuće iz prizora pobočno pozadinskog sa prisustva ljudskog subjekta. Ono što bi tada preostalo bilo bi neperspektivizowana stvarnost ili, uz odgovarajuću konceptualnu varijaciju, sama istina. No, bilo kako bilo, Desnica ovim zapravo iznosi zanimljivu vitalističku teoremu. Biti prisutan sam, a ne učestvovati, suprotno recimo Platonovoj za evropsku kulturu kanonskoj teorejskoj intuiciji o njihovoj neodvojivosti. Ovdje se iz perspektive srazmjerne, ali nipošto neugodne blizine kraja života, srećni starac ili srećna starica dokučuje kako najbolji oblik života ostaviti druge u vrevi života za koji su fizički i duševno vezani, a sami pribivati s kraja, bez učešća, socijalno, vitalno, dezangažovan. Pritom blizina kraja nije nužno samo biološki, već životno-povijesno uslovljena, kada čovjek relativizuje svoje povezanosti sa životom, kada se pomalja osjećaj spokojne slobode i kada sve više prestane da ga doživljava pod vodećim egzistencijalnim modalitetom brige. Koliko će trajati ovaj bezbrižni zalazak, to ne može biti unaprijed jasno. Niti svi dobijaju priliku za ovakvu srećnu starost, niti ona i onima koji je iskuse izgleda jednako i traje podjednako dugo, ne samo zbog neizbježne uslovljenosti dinamikom vlastite ploti. Nije ovdje riječ o intencionalnom napuštanju vremenske perspektive, već se sticanjem drugačijeg pogleda na svoj život, životnog čustva, osjećajno posmatrački, stiče i značajno drugačija perspektiva, vizura kvazi vječnosti, koja se spontano uvlači u čovjekovo držanje kada se primakne trenutku kada gotovo više ništa značajno ne može da uradi u svojem životu, odnosno od svojeg života. Kada tekući identitetski bilans njegovog samstva počinje da konvergira, a s one strane samointerpretiranja ka faktički neizmjenjivoj, sveobuhvatnoj kvazidatosti. To je trenutak kada se osjeti da se prošla krivina, kada se život našao na pravcu na kojem lagano, ali sigurno ide ka konačnom sjedinjenju sa svojom smrću. I to čini bez roptanja, straha ili grozničavog traženja pribježištva u prigodno sklepanim zabludnim tumačenjima i zabludnim oblicima životne prakse. Uostalom, to je situacija u kojoj bi se moguće bio našao i Galeb da je osjećao ispunjenost svojeg dotadašnjeg života. To je stanje starosti koja labavi ili čak više spontano nego intencionalno i nasilno kida opterećujuće veze sa životom, kada se stiče osjećaj, da tako kažemo, čiste nezainteresovane smještenosti u blizini života. Dovoljno bliskoj da se može posmatrati, a dovoljno udaljenoj da se u njemu ne mora učestvovati. Tada se on posmatrača više dubinski ne tiče, u smislu da mu nešto od životnog zbivanja značajno zavisi, kada može biti samo od strasti, obaveza i tereta oslobođeni posmatrač. To je, sa stanovišta životno-praktičkog opredjeljivanja, na liniji načelnog spora hedonizma i stoicizma oko idealnog života, gdje se ipak živi u modalitetu više stoičke, vedre, ataraksije, zbog toga što može da se živi, da se iskusuje radost čistoga življenja, ali bez pomućenosti životne radosti, pričasničkom hektikom življenja, koja u dobu između djetinjstva i ovakve starosti često uskraćuje iskustvo radosti življenja. Ovako dozirani život donosi više toga, dok nedozirano, nekontrolisano u životu učestvujuće življenje može da sve to pomuti. Život, međutim, ne bi mogao biti život kada bi živjeli samo oni koji bi da ga radosno posmatraju, uzdržavajući se od učešća, jer im to pozicija životnog doba omogućuje. Zato se može reći da se vedri posmatrači tuđih života, koji su ujedno i uživači u sopstvenom posmatračkom životu, tako reći, okorišćavaju time što drugi, mahom svesrdno i nedistancirano učestvuju u svojim životima, iz čega i rezidualno nastaje ono što se empatično naziva tekućim, zbivajućim, dramatičnim, katkad naizgled dremkavim, povijesnim životom. Ja sam tu prisustvujuće neučesnički, čak bi se moglo reći parazitski stvaran, jer života čijem se sa prisustvu mojem redukovanom životu radujem ima stoga što oko mene preovlađuju oni učešćem u njemu neodlučeni. Stepeni samoće o kojima desnica govori vjerovatno se, makar donekle, preklapaju sa stepenima neučesničke prisutnosti. Gradijent vedre životne prisutnosti, koji, da primijetimo, nezavisno od desničinog štiva, ne mora biti samo privilegija zalazeće, mudrošću življenja opremljene i ličnom životnom srećom samodarovane starosti, određuje i stepen istinske životnosti vazda živuće, barem u latentnom odnošenju spram vlastite smrti. Uistinu životno proživljeni život, da motiv egzistencijalnog komparativa pretvorimo u vitalni komparativ, to nije život predan samo zaboravu, već život onog ko motri, osjeća, razmišlja integralno, ko putem sviju životno-čustvenih moći živi. Pritom se ipak ne uzdržavajući od realnog, sirovog života, ne stojeći čak nužno na njegovom rubu, kao što je vedro i starosti dato, takav život nalikuje nekakvoj uspjeloj umjetnini. Kao što se može biti umjetnički virtuoz, može se biti i virtuoz svojega života, životno umjevac. Time smo ujedno sa starosti prešli na opšti slučaj življenja, nezavisno od razlike u životnom dobu, ali samo da bismo naglasili da proljeća Ivana Galeba nijesu tek jedna, ma koliko i umjetnički i misaona uspjela, intimno-refleksivna kronika starosti, već prije fiktivna rekonstrukcija završne faze života jedne refleksiji sklone osobe koja se zbog dramatičnosti i ozbiljnosti samorazračunavanja može opisati i kao dokument duhovne granične situacije ljudske egzistencije uopšte. Da desnica baš to ima u vidu, da ne pripovijeda samo o zalasku života, već da naspram starosti, uostalom fikcionalno rekonstruisane, ne i lično doživljene, pokušava da sagleda glavne crte čovjekove životne situacije, vidi se po narativnom prelasku na ona zapažanja, na one istine koje se ne tiču samo onih koji su u dobu neizbježnog svođenja računa. Iako se kvazi poprostorenje, kvazi krajolička retrospekcija sopstvenoga života dešava vedroj starosti, desnica upravo tu demonstrira šta je ključni problem zrele, ozbiljne, brigom pogružene egzistencije. Citiramo. Čini mi se velika blagodat što je iz svega toga skupa nestalo vrijeme, jer vrijeme, kao da je ono što događajima našeg života, podaje njihovu težinu i njihovu bolnost. Na sličan način i Heidegger, srž ljudske vremenitosti, koja je postala dimenzija samoodređivanja ljudskosti u post-transcendencijskom svijetu, određuje kao brigu. Nestanak vremena, ne kao formalizovanog, čistog trajanja, proticanja, već kao realnog, doživljajno-osjećajno nabijenog procesa, za sobom može povući i izvjesno, doduše možda samo trenutno relativizovanje razlike dobra i zla, izazvano čiljenjem životne snage, kada od razlike dobra i zla postaje važnija razlika života i smrti. Sve je već tako daleko i mrtvo da više nije ni dobro ni loše. Drugim riječima, to što se sada posmatra iz perspektiva poznoživotne prebačenosti s one strane dobra i zla, ne znači da je obavezno to o čemu je riječ i zaista po sebi postalo lišeno te perspektive, iako se bez sumnje dešava da ljudi s vremenom shvate da ih je prikovanost za sopstveni život strastima učinila ne samo žrtvama zabluda, nego donekle čak i njihovim robovima. Ne mora biti da je to na što se počelo gledati bestrasno zaista toliko mrtvo da se može opravdano pomaljati kao nešto transnormativno. Poznodobna perspektiva može u pogledu ispravnosti, odnosno neispravnosti svojih nekadašnjih tumačenja ili čustvenih angažovanja i dalje ostajati pri istom, ali ono što je novina, što daje novi osjećajni preliv tom nekadašnjem, jeste novostečeno bestrašće, kojem se može pokazati da to ne bijaše toliko vrijedno i toliko odlučujuće po mene, moje bližnje, aktere te situacije, najposlije na sam poredak kosmosa, kako mi se možda prvobitno činjaše, dok sam to neposredno iskusivao, a potom i doživljajno reminiscirao. Najposlije, čak se nešto davno proživljeno nekada može činiti toliko dalekim, da kao da je prestalo biti stvarno, kao da nije dio mojega života, već, naprotiv, nečiji drugi život. Riječju, kada se postigne poznoživotni spokoj u sebi i mir sa svojim životom, ukoliko je starost lišena fizičkog bola, patnje i poniženja, ulazi se u kasnu autoistorizaciju, koja se može vršiti i mahom se vrši s one strane prisustva na fonu reminiscencije razlike dobra i zla, bola i patnje, čak i stvarnoga i nestvarnoga. Tada je u osnovi životna povijest onoga kojem je dato da uđe u ovakvu starost odlučena, dovršena. On više ne može ili ne želi da pokušava da nešto značajno pridoda, promijeni, naročito ne da nešto suštinski preokrene. Sud o istini njegovoga života već je samim zbivanjem njegovog života kao svojevrsnim, prečutnim, autoinduktivnim procesom već pao. I on ga nekako već zna i bez roptanja, ali i bez suvišnog ponosa i likovanja, spreman je da ga pozna i prihvati. Šta je napokon smrt? Vladan desnica ovom najtežem pitanju Ivana Galeba pristupa u više navrata, sa više strana, a kad, makar na izgled uz međusobno pobijajuće tvrdnje, Iako ne piše teorijsku raspravu, bez obzira na to što diskurs često djeluje teorijski, što se kao utisak sistemski kompoziciono-estetski relativizuje. On istražuje svijest smrtnika, fiktivno rekonstruisanu, u njenim predgraničnim stanjima, odnosno u samoogledanjima sa njom, dok se nepovratno pretvara u samrtnika koji već osjeća dah onoga što se nalazi s druge strane dveri života. Desnica istražuje i prirodu života i smrti praćenjem do krajnosti pojačane izvjesnosti umiranja nekog koje time od čovjeka pri kraju životu, što je faktička odredba, zahvaljujući svojem uživljavanju u smrt, postao umirući, što je refleksivno određenje. Ovdje ćemo se poslužiti formulacijama jednog desničinog istraživača. Što se života i umiranja tiče, može se reći da je ravan umiranja kao paradoksalno konačni dokaz egzistencije. Izvjesnost sopstvenog života bi se, da parafraziramo Descartesa, mogla ustanoviti i fiktivno ekstrapolišućim samoprebacivanjem s druge strane samoga življenja. Umirem, dakle bivah. I zaista, ako ništa drugo, ako se već u ogledajućim navraćanjima k svojoj smrti na mahove posumnja da li se uopće postoji, tada je makar vitalna izvjesnost svojeg umiranja neoboriv dokaz za to da je umiranju prethodeće stanje zaista bilo život. S druge strane, ako se umiranje posmatra iz obrnute perspektive svojeg ishoda, ono se može uzeti kao siguran dokaz za realnost smrti. Ako se sama smrt kao činjenica i može negirati na filozofsko-teološkoj ravni, pre svega stavom o besmrtnosti duše, dotle se smrt kao realema potvrđuje upravo procesom umiranja, koji se nikakvim vjerovanjem u vrhu naravno biće ne može ni negirati niti transcendovati. Dakle, nikakvim tumačenjem, nikakvim post-tanatskom izvjesnošću ne može se potrijeti realema smrti, odnosno to da umiranje jeste umiranje zato što vodi post-vitalnom stanju koje se zove smrt. Ove dvije perspektive susreću se i u stvarnom samoosjećanju kao alternirajući modaliteti u kojima prevlađuje čas osjećanje životnosti, čas smrtnosti. U jednom slučaju, refleksivni subjekt ovako izvještava o svojem metatoku svijesti, to jest onome kako o sebi reflektuje na osnovu neposrednog toka svijesti. Prisutan sam. Prisutan sam, ali ne učestvujem. Pritajeno prisutan. Prisutan bez zapremine. Kao pomisao, kao sušta misao. To je ona tanka linija svijesti, bez zapremine, dakle, bez dodira sa bilo čime rasprostrtim, kao dekartovsko ego cogito, u ravni samoosjećaja, očišćena od sadržine, zatomljene veze sa dodijeljenom njoj ploću. Kada se sve ostavi po strani, na kraju ono iskusivo ja mislim jeste konačni i neopozivi dokaz da me ima. Ipak, ovo vitatološko-tanatološko kartezijanstvo može napraviti zaokret i od neučestvujuće prisutnosti u smjeru ovdje već više puta pominjanog. U potpunoj tišini na mahove posumnjam da li uopće postojim. I jedno i drugo ishodovala je misao, ne bilo kakva misao, već duboka, samousredsređena, isprva prirodno, usmjerena na ustanovljenje i ustaljenje svog prisustva, na samoobezbjeđenje spram opasnosti skliznuća u odsustvo, nepostojanje, neživot. No, opet, baš ona može djelovati najsubverzivnije, ponajvećma podrivački spram sigurne, u život duboko usidrene prisutnosti. Misao je jedino sredstvo ishodovanja izvjesnosti vlastite prisutnosti, koja čovjeku, baš zbog njegove misaonosti, može biti sporna. Ona je i sredstvo sumnje i sredina gdje se, pored neposredne, vitalne praizvjesnosti, može steći sigurnost samopostojanja. Samo misao može ishodovati izvjesnost i samo ona, opet, može da je podrije. Dokazi koje ona nudi, ona sama može u trenu strovaliti. U sporu između izvjesnosti i neizvjesnosti, to jest između konačne oizvješenjenosti, sopstvene životnosti i smrtnosti, nema konačne izvjesnosti. Na koju će stranu misao udariti, to ne može znati ni misleći. Njegovo ja nijesam podliježe čudljivim kolebanjima, možda uslavljenim stvarnim iskustvima ili naprosto vitalnom dinamikom koja izmiče refleksivnom zahvatu. Ta dvojstvenost naravi, misaonosti spram opstojanja mogla bi se izraziti varijacijom parafraze čuvene Descartove sentencije. Mislim, dakle, ja jesam. Ili možda, upravo stoga baš, i nijesam. Zanimljivo je na koji način razmatrana promjena temeljne forme perspektive sopstvenog života utiče na promjenu psihičke dinamike. Jedna od najvažnijih razlika je izostanak nostalgije. A nostalgija nije izraz opterećenosti vremenom, već upravo obratno, žal za propuštenim prilikama, za onim što su nam vrijeme, okolnosti ili sopstvene radnje uskratile. Onaj ko retrointrospekcijski, autoanalitičnim sjećanjem, makar i na neki trenutak potiskuje razliku dobra i zla, bola i patnje, stvarnoga i nestvarnoga, čak taj jedva da još može žaliti i za čime iz prošlosti, bez obzira na to što je po pravilu svjestan toga da je u nečemu pogriješio i što bi volio da je bio učinio nešto što nije. Evo toga mjesta. Nostalgija za mjestima tek je opstjena. Svaka je nostalgija, nostalgija za jednim nestalim vremenom i za jednim nestalim ja u njemu. Nostalgija je nostalgija za onim vrijednim sjećanja i ponovnog življenja koje više nije moguće povratiti. U suštini, to je duševna žudnja, čiji intencionalni objekt nije neko izvornije, bolje, naposlije mlađe ja stanje, ja identitet. Potonje bi bilo samo žal vitalnosti već zašle u prirodnu, a iz toga i samoosjećajnu dekadenciju. Žudnja za nekadašnjim sobom zapravo je žudnja za svim onim što se bilo, jer nikada nečija prošlost nije u cijelosti vrijedna spominjanja, odnosno ponavljanja, ontološka žudnja za cjelinom svojega bića. Težnja za dostizanjem cjeline bića, koja je apriorno založena u svakdašnjem čovjekovom bivanju kao finalni modalitet, heideggerovski kazano moći biti cjelim, što bi bila invertovana forma temeljnog egzistencijalnog koncepta istog mislioca bivanja ka smrti, bila bi usmjerena ka prošlome, a virtualno ka trenutku rođenja. Za razliku od ontičke, psihološke nostalgije, koja se, da tako kažemo, vezuje za vrijeme i mjesto konkretnih situacija, ukratko za ono kako sam se u nekom trenutku osjećao, ontološka nostalgija, sjećajući zahvat ka cjelini prošlosti, smjera ka ukupnosti procesa nastajanja mojeg cjelovitog samstva. Ovo pamćenje koje se može posmatrati i inverzno bivanje, koje je doduše selektivno rekonstruktivno, ne može dovesti do kraja ako ni zbog čega drugog, a ono zbog vremenskog razmaka između početka sjećanja i početka življenja. Ovaj egzistencijalni modalitet koji na Heideggerovom kontratragu možemo nazvati pamćenjem ka rođenju, bio bi pretpostavka i dopuna prednjačenja ka smrti, kao praktično egzistencijalnog modaliteta prospektivnog sakupljanja svojega bivanja u cjelinu vlastitog bića samstva. Prospektivni smjer mora imati oslonac i u retrospektivnoj strani, da bi se, nasuprot rasipanju čovjekovog bića vremenom, moglo uspostaviti neko personalno ja sam, to jest konkretno samstvo. Ono čime nostalgija barata, a sama nostalgija konceptualni je konstrukt za imanentnu, retrospektivnu, prospektivnu dinamiku koja se zbiva u čovjekovoj čuvstvenosti, jesu zapravo situacije, dakako prostorno-vremenske. Zato nostalgisanje, koje nije tek žudnja za zavičajem, već za prošlim stanjima, jeste u ishodu uvijek uzaludno, ali zato ne i besmisleno, prizivanje protekle prisutnosti, neutoljivi žal za neposrednošću nekadašnje životne situacije. Pritom, naravno, već ta neposrednost za kojom se žudi nije prava, budući da je ona prisutna u sjećanju samo kao njime posredovana. Utoliko ona nije istinski najdirektnije prisutna, već je opreprisućena. Nasuprot ovom posredovanju prvog reda, koje se zove sjećanje, nostalgija predstavlja u sebi paradoksalni pokušaj da se poništi samoposrednost nostalgisanjem priređenoga preprisustva, žuđene situacije prisustva, i da se nostalgijskim kontraposredovanjem, reminiscentnim, artificijelnim posredovanjem u suprotnom smjeru od prirodnoga kretanja vremena od prošloga ka budućem, ishoduje izvorna neposrednost. Nostalgisanje, to je utopija sjećanja. Čovjek uopšte može doći u priliku da iskusuje zato što mu je data mogućnost sjećanja. Potraga za izgubljenim vremenom jeste potraga za izgubljenim prisustvom, za jednom prošlom, u čustvenost usađenom situacijom prisustva. Kao takva, ona je neminovno bivša, protekla, ali zato ne nužno i na svaki način posve utekla. Stoga, nostalgisanje nikada ne uspijeva u potpunosti da povrati ono do čega mu je stalo. I zato je u krajnjem svaki takav pokušaj osuđen na neuspjeh, ako se mjeri spram svojega idealnog cilja. No kada bi to bio vazdašnji i jedini ishod ove uzaludne žudnje, ljudi bi je se do sada već odučili od nje. Nostalgijski zahvat čini dvije međusobno napete stvari. S jedne strane, njime se potvrđuje nepovratnost onoga što bi se željelo doživljajno, ako već ne kao ponovo doživljeno isto iskustvo povratiti. S druge strane, kako je čovjek bivajuće sjećanja, on samo putem njega može do određene mjere nadoknaditi nepopravljivost proticanja proteklosti. Iako vrijeme prospektivno gledano opterećuje, budući da mu je kvintesencija briga, nešto od proživljenoga katkad ispadne ne samo lijepo i prijatno, nego se utisne u sjećanje tako da to naknadno izaziva žaljenje za time što je ono prošlo. Nostalgija i briga, dva su međusobno kontrarna, samoodnošajna obrasca koja odlikuju ozbiljni život zrele osobe. S druge strane, bestrasna, donekle vitalno još krepka, u životnoj mudrosti utvrđena starost, ako se nekome takva starost posreći, može da se nađe s one strane njihove suprotnosti, budući da je ona podjednako daleko i od žaljenja i od zabrinutosti. Dok nostalgija žudi za proteklim, a strepnja preza od dolazećeg vremena, na nivou životnog osjećaja, bestrasna starost se nalazi s one strane materijalno-psihički primarne i proživljavane vremenitosti. Vitalna, neizabrana odlučenost od učešća u životu uslovljava poziciju transtemporalnosti, u kojoj sve djeluje kao da je još neposredno prisutno tu, pod rukom, pritom ni na koji način ne ugrožavajući ni satmočuvstvo niti anticipaciju onoga što se još može biti. Zato je najposlije takva starost lijepa. Zato tu nema mjesta za nostalgiju, kao ugođajno raspoloženje još punokrvno živućeg od svojega budućega života, to jest od sebe i dalje očekujućeg života. Na drugoj strani, takva starost je svojom takvoćom, odnosno načinom pozne oblikovanosti vlastitoga samstva, zaštićena od strepnje i straha. Ona uživa u tekućoj kakvoći svoga života, ne osjećajući da joj išta od njega, od onoga što joj iz budućnosti može pridoći, suštinski prijeti, živeći tako kao da dalje življenje ne prijeti ni njoj, niti onome što je već postala, proživjala, kao da za nju nema autoreferentne samougroženosti života. Naravno, zna da to neće trajati beskrajno, zna za svoju smrtnost i da se svakoga dana primiče vlastitoj smrti. Ali to što će mi život izvjesno doći glave, ne znači da mi smrt može oteti svoju ličnu suštinu, koju sam eventualno stekao, niti u slučaju egzistencijalne demisije da može poremetiti moju pomirenost s time da više ništa ne mogu, odnosno ne želim učiniti od svojega života. Desničina tanatografija bi vjerovatno iznevjerila svoju pritajenu ambiciju, koliko je to moguće, sveobuhvatnog suočavanja sa smrću, da se uzdržavala od onoga što bismo nazvali fenomenologijom umiranja. Ona najprije obuhvata svjedočenje o onom ponoru između živih i oni koji su nepovratno krenuli ka izlaznim vratima iz života. Između njih i nas raspukla je jedna granica, jedan uski, no nepremostivi jaz. Spadamo u dvije različite vrste, u dva različita svijeta. Oni u svijet živih, mi u svijet umirućih. I eto, u krajnjem času, kad nam najviše treba nečija prisna blizina, između nas i naših najbližih, između nas i svega, zaleglo je nešto podmuklo. Zalegla je jedna neprelazna tuđost. Neiskusivost vlastite smrti nekako se ponavlja u zastrašujućoj transpacijalnoj daljini između obosvjetskih i već onosvjetskih. To nije nikakav regionalno-ontički jaz između ljudi koji žive u različitim svjetovima, već odmak između onih koji su ostavši u prividnoj istovremenosti, a raznoprostornosti, suočeni sa, pretpostavljamo, obostrano zastrašujućom distancijom između ljudi koji se nalaze na međusobno ukrajnjem, ipak neuporedivim dionicama svojih životnih puteva, ka smrti, a time i u nesamjerljivim situacijama. Umiranje ima tajanstveni oblik rasprisućivanja. Jedan dalek, neprisutan on, jedan on već sav u krilu nestajanja. To sam ja, kakav ću jednom postati. Nije tu riječ o potpunom odsustvu, jer fizički, iako u stanju čiljenja, on je još tu. Radi se naprotiv o smanjivanju stepena prisutnosti, sve dok se posve ne utuli duševna prisutnost, kada se njena ukupnost svodi na puku fizičku, ne više živoplotnu, na takozvane zemne ostatke. Desničina fenomenologija smrti iz perspektive trećega lica ne posmatra samo jaz između onih koji su pri kraju svojeg umiranja i onih kod kojih življenje još nije prebacilo tešku sjenku onoga što ono oduvijek bijaše, baš to umiranje. On imaginativno anticipuje svoj kraj, to jest kraj njegovog junaka. Kad odem, otići ću go i praznih ruku, s dubokim umorom, u dnu udova i pomiren sa prolaznošću. Blizina smrti poništava, čini se, sve tekovine života. Ipak, na sastanak sa svojom smrću, teško koračajući, on nazire i nešto što bi moglo biti zamjena za onu utjehu koja bi bila nedostojna onoga ko ne želi napustiti sve. Grčevito zarivši nokte u neke svoje priručne zablude, sklepane radi olakšavanja. Desnica kaže i ovo. Da, dobra je smrt. Trebalo bi samo da poštedi jednu tanku zraku svijesti. Toliko da se njome može iskusiti dobrota ništavila. Drugim riječima, smrt može u krajnjem ishodu ispasti dobra ili ne tako loša ako bi bila pošteđena tanka zraka svijesti. Ovo je eliptični uslovni sud čije važenje zavisi od pomenute poštede. Zato se i ne kaže smrt je dobro. Na koncu, život treba biti potvrđivanje dobra. Trezveno i smjelo umirući, ne traži nikakvu utjehu, već prepoznaje višu, makar vitalnu, aksiomatski pretpostavljenu, bezbludnu utješnost, koja proističe iz same tajne svijesti. On drži da ipak na neki način mora da pretrajava nekakva tanka zraka svijesti, koju se religije nadgradile u potom život, čime bi se s one strane zabludnih priželjkivanja potvrdila već pominjana sviješću još zaštićenom od oprosti ozbiljnih spoznaja, dječja doživljajna intuicija svoje besmrtnosti. I zaista u odraslom čovjeku teško je da zamisli kako bi izgledao pad sopstvene svijesti u status dezintencionalnosti, kada ona prestaje biti usmjerena i prema čemu, da bi odmah potom moglo postati jasno da je izostanak usmjerenosti posljedica uzgašenosti jastvene žiže svojih svjesnih činova. Čovjek za desnicu postaje zapravo čovjek kada mu se rodi svijest, kada ujedno prinasluti svoju smrtnost. Kao dijete, čovjek se osjeća besmrtnim zbog toga što svijesti, kao svijesti, smrt ploti ne može ništa. I na kraju, kada smrt ploti za sobom u vir smrti, posredno povlači i za nju faktički vezanu svijest, traži se da ipak pretekne tanka zraka svijesti. To bi bila neka vrsta eshatološke utjehe. Taj krug od dječije do predsmrtničke svijesti, koje su udivljujuće slične, jer se obje nalaze ne samo u blizini ključnih momenata našega života, rođenja i smrti, nego i stoga što su distancirane od ozbiljnosti odraslih, zrelih ljudi, desnica varira na još nekim tanatofenomenološki relevantnim mjestima. Ležim nepomično, kao u doba prvog migoljenja svijesti u novorođenom stvoru. Krug oko stvarnosti oko mene biva sve uži i najzad se pogled skraćuje na najbliže. Gledam sa radoznalošću svoje prste kao malo dijete, gotovo s udivljenjem pred faktom svog postojanja. Krug se sužuje i sužuje, a zatim ništa. Jedno veliko, bezmjerno ništa. Kao i ono koje je bilo prije početka. Takozvano filosofsko čuđenje nad običnim ovdje je retuširano ontogenetsko iskustvo kroz koje svi prolazimo. No ono početno, dječje, na putu odrastanja i sazrijevanja zaboravljamo, a ono krajnje je možda i nevažno, jer do njega dolazi pred sam sveobuhvatni kraj, dakle i poslije eventualne blage starosti, i iz toga više ne možemo oploditi svoje držanje i svoj identitet, niti čak stoga možemo otići odavde mnogo mudriji. Ovo drugo čuđenje izraz je gašenja, a prvo rađanja života svijesti. Nije zapravo čuđenje zrele, stasale svijesti nad uobičajenim, koje se ne čini neobičnim zbog njene nedoraslosti, kao kod početnog i krajnjeg čuđenja. Zato je čuđenje odraslog u duhovnom pogledu neuporedivo dragocjenije. Nekoliko stranica ranije pomenuli smo da je, prema jednom ličnom poimanju, starenje posljedica indirektnog ogledanja mene na spoljnim pokazateljima mojega trajanja, koji mene kao mene, to jest mene kakav sam, vazda pred sobom ne moraju doticati. Ako navodno van takvog sistema starenje ne postoji, odatle je potpuno razumljiv čovjekov poriv da izađe iz ambijenta i njegovog sistema relacija, da isklizi iz rešetke koordinata, pa da povuče spužbom i započne sve iznova. Ako pristup sebi posredujem putem akcidentalija, dakle onoga što je dio mene, ali me možda i ne čini nužno suštinskim tim koji jesam, tada je razumljivo da, bilo zbog razonode, svojom alternativnošću ili zato što mi neke od tih generalija i ono što je s njima u vezi ne prijaju, imam potrebu da ih prebrišem, da povremeno u svoj život opis uvodim i neke nove. Jasno je naravno da ja sebe ne doživljavam samo putem tih marginalija, pa utoliko ovo ne može biti uzeto kao puna istina, bilo fiktivnog Ivana Galeba, bilo pod pretpostavkom izvjesne reprezentativnosti nekih njegovih stavova i za samog autora i za stvarnog čovjeka uopšte. U proljećima Ivana Galeba Vladan Desnica dolazi do tipično heideggerovske misli o inherentnoj povijesnosti, to jest o predistorijskoj događajnosti ljudskog života. Svako od nas nosi u sebi namotano klupko svog životopisa, repertorijum svojih mogućnosti, pa i svoj osobeni način skončanja. Dakle, pored vazdašnje svojnosti smrti, Desnica ustvrđuje i vazdašnju svojnost moje životne pripovijesti. On ide dotle da, ne kao nekakvu naučnu teoremu, već kao umjetničku, na generalnosti apodiktičnost neobaveznu istinu, ispostavlja sljedeći stav svojevrsnog životno-povijesnog determinizma, ako ne i, da tako kažemo, metafizičke biodikeje. Čak i sasvim vanjske slučajnosti koje se dešavaju jednome nikako ne bi mogle da se dese nekome drugome. Tek u izuzetnim vremenima, u epohama općih poremećaja, revolucija, kataklizama, život zna da odstupi od linije i da padne u stilske nedosljednosti. Tad ljudske sudbine poprimaju nevjerovatne tokove, a ljudski životi završavaju čudnovatim, nezamislivim završecima. To su kao neka pokladna doba čovječanstva. Pod normalnim uslovima, dakle vlada logično, stilskom dosljednošću, indikovano načelo uređivanja pojedinačnih životnih povijesti. To može ugroziti samo totalno iskliznuće svijeta, svjetskog poretka, u kojem inače navodno vlada razlog i red, i tada pojedinačne sudbine počinju da masovno nalikuju jedna drugoj, zato što je pojedinac izgubio kakvu takvu moć upravljanja svojim životom, jer je na mjesto upravljača zasjela premoćna stihija epohe. Ako je moja smrt baš onakva, u stilskom smislu, dakle i životno-stilskom i tanato-stilskom, kakav je moj život, a opet moja životna povijest je tijesno povezana s time kakav sam ja i kakvo će mi već nekako predodređeno skončanje dopasti, tada ispada da kao da je svako od nas uhvaćen raljama nekakvog tanato-centričnog determinizma. Upravo to može izazvati protest, ne nužno verbalni, akademski, književni, već mnogo dramatičniji, životno-praktični, kao pokušaj samootimanja od meni predodređene životne povijesti i, sljedstveno, meni predodređene moje smrti. To bi bio zaista aktivni, egzistencijalno angažovani protest protiv normativne, ali i faktički djelotvorne strukture vazdašnje svojnosti. Željeti drugačije svoje živote, drugačije svoje životne povijesti, to je u krajnjem nastojanje da izmaknemo smrti, ne smrti uopšte, već onoj svojoj, još uveliko prije okončanja života. Jer je i taj ljudski poriv sa više životnošću, za mnogoživotnošću u čovjeku jednako primaran kao i poriv otimanja od smrti, kao i poriv za iznalaženjem sve novih oblika te borbe protiv smrti. Čovjek se ne rađa odjednom i definitivno. Rađamo se s ponekoliko nadodatih embrionalnih ličnosti u sebi, povezanih samo tankom vezom identičnosti doživljajnog subjekta, uzicom našeg jastva kao lančane mine. Borba protiv moje jedne smrti i moje jedne životne pripovijesti ujedno je i međusobna, makar i virtualna, borba različitih potencijalnih verzija mojeg života, odnosno mojih njima odgovarajućih smrti. Faktička životna podloga mojeg jastva načelno je polinaratibilna, što za sobom povlači imanentnu poliistoričnost mene samoga. Ipak, u nekom trenutku, neka od svakda alternirajućih, ne i na raspolaganju stojećih verzija mojega identiteta, ipak odnosi prevagu i tada često više ništa ne može biti učinjeno da se ona nadalje iz korijena promijeni. U svakom slučaju, barem blagostarije predstavlja dokaz da ta jedna linija, nenužno najbolja, po mene, ili narativno najkonzistentnija, pobjeđuje. U suprotnom bi se, pored ostaloga, teško ikada moglo izaći na kraj s nostalgijom, ne za nekim određenim ja stanjem, nego hipernostalgično, za cijelim, virtualno propuštenim sobom. Jedna moja životna priča, ako se ono u njoj slučajno uopšte može opričati samo na jedan način, kao pripovijest, ukoliko je dogođena, isključuje sve druge, nepregledno brojne, neslučene varijante vlastitog života. Naravno, bez tog isključivanja čovjek nikada ne bi mogao postati neko konkretno jastvo, ne bi mogao doprijeti ni do kakvog sopstvenog identiteta, bio on autentičan ili neautentičan. Izumjelaštvo sekvencija, tema i motiva sopstvenih životnih praksi, a shodno tome i inventivnost u osmišljavanju svojih novih životnih povijesti, kao povijesti drugačijega kontra mene, ovo nije moguće reći u množini, iako bi desnica možda baš to tražio, to je u krajnjem vrhunska projava borbe protiv smrtnosti. Ovim završavamo ovaj djelimični osvrt na jednu desničinu izuzetno refleksivno misaono produktivnu umjetničku naraciju, koja se može posmatrati i kao pronicljivo teorijsko tumačenje. Objektivna smrt je, kako rekao smo, samo unutar svjetski događaj, prema Heideggeru, dok je a priorni, tanatički, sintetički sud koji iskusujem na vitalnom planu preduslov moje iskusivosti okolnoga. Sa stanovišta moje tekuće, žive, sebe izuzetno živo osjećajuće svijesti, koja zato mora imati vitalnu podlogu koja se nesreće kod svakog odraslog u podjednakoj mjeri, ali je izreda prisutna kod djece, nemogućnost moje svijesti, njenog daljeg proticanja zbog faktuma moje smrtnosti, čista je nezamislivost, budući da, kako smo već pominjali, a priorna intuicija moje smrtnosti figuriše kao pretpostavka moje svjesnosti. Smrt sopstvene ploti, dok čovjek ne stekne iskustvo njenog često bolnog odumiranja, u velikoj mjeri je apstrakcija, kao što je za svijest probuđenu u čuđenju apstrakcija i sama njena pridruženost nekoj ploti, koja se ima smatrati svojom. Zato i poimanje smrti kao dedukcija okončanja onoga ja mislim zbog prestanka plotnoga ja živim također može djelovati začuđujuće ne samo za dječju svijest. Desnica se ovdje ne bavi, makar i na književni, a ne intencionalno teorijski način, mojim bićem za druge, već pokazuje kako se razlika u ličnim perspektivama, ne u smislu ličnih nazora, već strukturno uslabljene topologije među egzistencijalnog motrenja i opštenja, usjeca u samu stvar ljudskog smrti žića, u ono od čega je sazdana plot moje situacije. Nijesu samo godine, te neuhvatljiva smrt, dakle nešto što je obilježeno vremenitošću, ono jedino putem čega i kako vidim druge, a i oni mene. I takozvana svojstva su neizbježna konceptualna hipostaza apstrakcija, koja se vazda izvodi iz perspektive trećeg lica. Svojstva, obilježja, kakvoće, to je ono od čega su za mene sačinjeni drugi. Samo drugi sazdani su na taj staromodan, skolastički način. Svojstva, uključujući i godine, predstavljaju obilježja drugih koje stičemo iz perspektive inog, to jest trećeg lica. Za mene, moje najvažnije svojstvo jeste mojstvo mojeg jastva, koje mi je izborno i neposredno poznato, iako nipošto bez mogućnosti samo zablude. A biće drugoga, pa i najbliskije osobe, za koju imamo izuzetno prisan osjećaj, ali ipak ni blizu tako prisan kao prema sebi, naknadno presazdavamo prepoznavanjem i sklapanjem njegovih ili njenih tvojstava, što je opet značajno drugačija perspektiva od vizure onstva. Pošto uvijek živim neposredno noseći sopstveno jastvo, doživljavajući ga iz nulte blizine, ja sebe imam pretežno i najprije kao moje sadašnje ja, dakle iz neprekidne uronjenosti u sadašnji tren svog opstajanja, što mi, međutim, ne oduzima moć autorefleksije. Naprotiv, drugi se najprije posmatra u objektivizujućem zahvatu, tako što ga, pored ostalog, tematizujemo kao toliko i toliko dotad živjeloga. Temeljno, primarno u mojem samodoživljaju u prvom licu, definisano je dvojako. Kao prvo, to je jedna besprostorna tačkica svijesti, koju je dovoljno pretpostaviti kao agens prisustva slovijesti i sebi i stvarnome. Ona je aksiomatska abstrakcija prema potrebi van vremena, neranjiva, koja stoji van domašaja zbivanja. S druge strane, i to je svakako izborniji samodoživljaj, iako je i za njegovo izričito uspostavljanje kao takvog svakako potreban tračak svijesti. Naše ja sastoji se iz golog fakta bivstvovanja i iz primarnog slijepog osjećaja tog bivstvovanja. Sve je drugo sporedno, nebitno. Puki ogrtači na leđima tog našeg ja. Čovjekov svagdašnji opstanak istumačen je kao vitalistička prafaktičnost. Kao izborno životnome, čovjekova aktualna izvedba svoje egzistencije stalno se giba i koleba između više života, Merleben, i manje života, Minderleben. To je, prema poznatoj vitalističkoj teoremi Georga Simmela, vazda aktualna izvedba pojedinačnog ljudskog života. Čak i kada bi to htio, čovjek ne bi mogao uspjeti da bude naprosto životinski samo život. Njegova pozvanost na refleksiju, na koju može da se odgovori i njenim izbjegavanjem, takve je naravi da čovjeka nikada ne može svesti na razinu pukog, nemislećeg i smisla onistima nebreminitog života. Čovjekov život je dubinski, strukturno autoreferentan, ne samo stoga što se svijest može odnositi i na sebe kao samosvijest, nego i utoliko što svjesni život treba biti kadar da iz samoodnosa, nenužno i bez ugledanja na nešto što mu je transcendentno, iznjedri normativnost, i to u dvostrukom značenju. Kao mjeru samoprocjenjivanja i kao neostvareni ili ostvareni u svojim životnim dostignućima neoličeni uzor. Ipak, ljudski život zbog obdarenosti sviješću u sebi nosi drugačiju, čak tragičnu dimenziju vitalnosti. On naime podliježe uništavanju baš zato što je život, zato što ono životno u njemu kao takvo mora propasti. Ako je srazmjerna zaštićenost dječije svijesti od misli o vlastitoj smrtnosti nešto što porađa praintuiciju o sopstvenoj besmrtnosti, tada s vremenom, obično u starosti, baš to vitalno na kraju dolazi glave i životu i njegovom svjesnom samoosjećaju. Evo mjesta posvećenog tome. Poslije mnogo godina posjetio sam tu istu plavu djevojčicu u bolnici. Život je bio prešao preko nje. Umirala je od raka u utrobi. Izvadili su iz nje sve što se dalo izvaditi, rekao mi je u hodniku doktor. Dva crno zaobručena oka ležala su kao dvije rupe u jastuku. Eto, i nekadašnja plava djevojčica sa suncem u kosi sada je postala samo jedno drago, ubogo, pregaženo ne ja. Najprije jedno semantičko razjašnjenje. Ovo ne ja koje ovdje pominje desnica nije ne ja u smislu onoga što po načinu svojega bivanja nije ljudsko, ili pak ako jeste ljudsko, nije moje ja. Naprotiv, ovdje je ne ja naziv za njenu vitalnu pregaženost, za spontanom vitalnom dekadencijom uslovljeni prelazak vitalnoga samstva u stanje gotovo ne više svojeg ja. Upravo je sopstveni život taj koji je surovo prešao preko bivše djevojčice, onoga što bijaše živo, najživotnije u njoj, preko bivše radosti sopstvene, sviješću obznanjene, a vitalno osjećane besmrtnosti. Život, dakle, nije samo prošao, već je prešao, prevaljao se, ugnječio, zgazio onaj sam život u biću jedne osobe. Ono što uništava dalji život jeste prošli život, koji ne samo što prolazi, pribavljajući budućem životu dimenziju trajanja i podlogu bivanja, sve bogatiju tradiciju prošlih sopstvenih ja stanja, ja iskustava, nego i čovjeka, brže ili sporije, prije ili poslije, ali sigurno gazi. Čak i ako se on na najbolji mogući način, sa stanovišta želje za očuvanjem sopstvenog vitalnog kapitala, čuvao. Baš sam život je stoga sebi samome najveći neprijatelj, a ne smrt. Smrt je samo konstatacija, faktualizacija tog vitalno neizbježnog samoneprijateljstva života, jer u nekom smislu ona se života ne tiče. S jedne strane, život kao ne samo biološki fenomen u sebi nosi stalni poziv da postane više život, zapravo najposlije i misleći promišljeni život. Pretpostavka toga jeste njegova biološka životnost. Ali, ma kako bio vođen i ma šta od sebe uradio, život koji je možda sebe oblikovao kao izričito samosuočavajući bios teoretikos, time ne može izbjeći vitalnom nužnošću uslovljeno spontano autodestruktivno postajanje života manje životom. Ali to nije jedini način čovjekove autodestruktivnosti. Naime, već pominjani egzistencijalni komparativ nije samo stvar manje ili veće uspješnosti čovjekovog primicanja idealu samo posuštovljenja svojeg bića. Ako je čovjek izvorno sebi dat kao slijepi osjećaj bivstvovanja, što je primitivna podloga njegove svjesne samoprisutnosti, tada podizanje stepena egzistencijalne samoprisutnosti za sobom povlači i odgovarajući rast, ali i pad životnosti. Kada kažemo životnost, ne mislimo na bilo kakvu projavu vitalnosti koja nerijetko u svojim ekscesivnim oblicima predstavlja prikrivanje nedostatka samoosvješćenoga. A to je samo pokazatelj dekadencije ljudski vitalnoga, koje je posredovano svjesnim, uopšte čuvstvovanim, a ne raspojeno od njega. Kod istinske životnosti vitalno nije u sporu sa slovjesnim, a kamoli u uzajamnom potiranju, već se naprotiv, oni uzajamno uzdižu i omogućuju. Kakva je zapravo smrt? Kakvom je doživljavam i šta je ona meni, za mene? Gdje se djeva dok mene zadesi? Evo desničinog odgovora. Ludo sam ponekad držao da je stalno prisustvo smrti u nama prćija slabih, znamen neznatnosti ljudske jedinke. Kakve li naivnosti? Smrt je tačno našeg stasa i uzrasta. Što je veći čovjek, veća je i smrt u njemu. Smrt, međutim, nije nešto za što je prema nekom kosmičkom, eskatološkom scenariju propisano da, kao neživot, mora da se pridruži mojem životu. Naprotiv, ljudski život je, od samoga početka, bremenit smrću, baš onom vlastitom. Upravo zato desnica ne kaže njegova smrt, već gnomski besprijekorno, a konceptualno najpreciznije, smrt u njemu. Ta smrt postaje sasvim i neopozivo moja u trenutku mojega prelaska na onu stranu, kada život napokon iz sebe iznedri smrt koju je sve vrijeme u sebi nosio. Dok se ne ispolji iz pojedinčevog bića i time ga rastavi od života, smrt i život sve su vrijeme u svakome od nas kao dobri susjedi, kako kaže desnica. Ona prebiva u meni, rastući, preobražavajući se, dobijajući karakter, svoj karakter, koji u stopu prati karakter mojega ja samstva. Smrt je tu, mnogo prije nego mi se, prije nego se mojem biću, kao moja smrt desi, prije nego ja prvim migoljenjem svijesti počnem nevješto napipavati. Dasein, opstanak, što neki prevode i sa tu biće, može biti to što jeste zato što je vazda datod, tu smrt. Moja smrt je na izgled samo parazit mojeg života, jer je moj život iznosi na scenu života, daje joj realnost. Smrt uvijek, za života, življenjem vazda umirućeg smrtnika, figuriše kao odlučujuća tačka života, kao njegov antitelos, jer ona nije pozitivno ispunjenje života, već tren kada svako dalje životno praktično ispunjavanje postaje nemoguće. Ona je samo apsolutna prevojna tačka u kojoj je moguće, čak metafizički obavezno, misaono presabrati sveukupni ishod jednoga mojega života. Ipak karakter jedne smrti važan je pokazatelj dubinskog stanja, da tako kažemo, ontološkog bilansa njenog životnog dvojnika. Živeći život saoblikujem i svoju smrt. Ona je vazda moja, tvoja, njegova, njena, da bi na koncu, mimo doba velikih izlivanja tokova povijesti, kada su mnoge sudbine, životi i smrti epohalno, tipično, uzajamno upodobljuju, dobila fizionomiju kakva priliči i kakva nekako odgovara mojem životu. Životni projekt, kao pokušavanje oblikovanja svog života, ujedno je i klesanje, priklesavanje vlastite smrti. Da li se živjelo valjano, vidi se po tome i kako se umrlo. Da li svojom smrću, onom koja odgovara mojem životu, ili pak nečijom, tuđom, ili pak ničijom se smrću, der man tod, da kažemo na osnovu Heideggera, naime, onom kako se umire, ali kojom nije trebalo da ja umrem, ako sam želio da istrajem na putu postojanja samim sobom, čija je posljednja, ali neizostavna etapa, upravo preminuće. Ako je život, što znamo još od starine, priprema za smrt, uvježbavanje za nju, moderni čovjek svojim epohalno-kosmičkim iskustvom to dopunjava. Autentičan život je priprema za autentičnu smrt, za njegov autentičan dovršetak. Zato ovakva smrt nije svakome data, jer ona nije tek sveopšta, svačija, već i pojedinačna, pa stoga i raznorodna i, najposlije, nepodjednako valjana kao ni njoj pridruženi život. Otuda ove, na izgled, neobične riječi udesnice. Jer za smrt treba fantazije, stvaralačke fantazije. I smrt je naš stvaralački akt, naš najviši stvaralački akt. Stoga, za onog ko nema fantazije, nema ni smrti. Iako svi umiremo, to ne radimo na jednak način jer ne živimo svi jednako, ne obdjelavamo svoj život podjednako prilježno, egzistencijalno uspješno. Najposlije, ne radimo podjednako brižno i autentično baš na svojoj smrti, da bismo, makar i približno, umrli baš svojom od neke životne faze prečutno već mi dodijeljenom smrću. Embrion smrti u mojem životu, koji izlazi na vidjelo kao realnost moje ne više realnosti, jeste ono što me čini onim bivajućim koje jesam, konačno smrtnim, čija je moguća autentičnost uslovljena poznanjem svoje smrtnosti. Svojim skončanjem konačno porađam svoju smrt, i to bez pomoći ikakvog znalca majeutičara, ako zanemarimo da je i sam moj život vazdašnja, spontana, automajeutika moje smrti. Smrt je spoljni dio mojeg identiteta, kao probni kamen toga da li sam prošao ili pao na ispitu dostizanja vlastite identičnosti. Ona je, Heideggerovski kazano, vazda svojna, pribiva mi u svojim projavama mojega bivanja. Desnica to izražava supečatljivošću kakva se možda nije bila posrećila ni geniju iz Meskirha. Gledao sam stare seljake na samrtnom odru. S njima je umirala njihova njiva, njihov vinograd, njihova krava bijelka. Za njima je ostajao neobran njihov kukuruz, nezavršena njihova parnica o međama, nepokrivana njihova pojata. Vazdašnja svojnost ne prestaje smrću, već se s njome samo i realizuje. Ne samo što moja smrt daje pečat mojem životu, nego i moj život daje pečat mojoj smrti. Zato je ona vazda samo ona moja. Zato gomilanje ovoliko prisvojnih pridjeva, koji čak i kod sjajnog stiliste desnice, ne stoje najsrećnije. Jer ovdje mu je misao bila važnija, čak i od stila. Smrt nije samo ono lično što je unaprijed dodijeljeno jednom životu kao nepromjenljiva datost. Ta jedna lična smrt kojom će se okončati pojedinačni život iskiva se tokom života, pa ako ima više načina da se živi jedan život, ako je život bremenit različitim svojim budućim, međusobno hipotetičkim, alternirajućim dvojnicima, tada se isto može reći i za smrt. Dok se život živi, odlučuje se šta će on kada se okonča postati, kao što se ujedno saodlučuje i o fizionomiji lične smrti. Zbog toga može se reći da ovo modulisanje neodvojive cjeline život o smrti u krajnjem rješava pitanje njihovoga, uslovno kazano, konačno omjera. U proljećima Ivana Galeba Vladan Desnica analizira suočavanje sa smrću visokog oficira. Vrhunac takvih razmatranja, čije se važenje može proširiti na sve ljude, jeste ovo. Ovo nije smrt, smrt u švipsu slave, smrt kao činjenje. Ovo je privatna, pasivna smrt, smrt kao podnošenje. Ja umirem, ja dajem život, ja ću poginuti. Dakako, tu sam ja onaj ko nešto čini, tu sam ja glavno lice, gospodar situacije. Ovdje se ne umire tako. Nećeš ništa ti, nego će nešto tebe. Nećeš ti ništa dati, nego će ti nešto biti oduzeto. Nećeš ti poginuti, nego ćeš naprosto biti poginut. Smrt može biti javna, aktivna i slavna, a može biti i tiha, pasivna i ponižavajuća. Prva je nasilna, a druga prirodna. Bez obzira na profesiju, to se može desiti i neoficirima, nevojnicima i u mirnom dobu. Dakle, svako od nas u ploti svojeg života ne nosi samo svoju smrt, već svoje smrti, a koja će se zbiti, to zavisi od toga koja linija života nadjača one druge, uporedne, do određenih trenutaka odluke ponekad podjednako ili makar tako moguće. Iako je čovjek pozvan da bude nosilac svojeg života, njegov, kako se to od modernosti kaže, subjekt, njemu nije tako jednostavno moguće da bude subjekt svoje smrti. Životinje, kod kojih prirodno zaprema cjelokupnost njihovog bića, to ne mogu. A čovjek, budući slobodan, ima mogućnost da preokrene tok svakda zbivajućeg prirodnog skončavanja, odnosno duševno-duhovnog gašenja. Ako čovjeku ne uspije da postane subjekt svojeg umiranja, tada će smrt u njemu, kada već jasno nadjača životnost u njegovom životu, postati subjekt njegovog okončavanja. Vrhunac čovjekovog desubjektivizovanja jeste desubjektivizovanje u smrti, kada se izdvaja iz njega ono što sve vrijeme bijaše tu, vršeći neku vrstu dvorskog udara, mučkog udara iznutra, kada sve pozicije zaposjeda ono što sve vrijeme potuljeno, prislučivano, u prestravljenosti opipavano, pod trajava, kao antisubstancija mojeg života. Ako je opstanak bivanje čovjeka tu, tada je u samom jezgru njegovog opstajanja sve vrijeme bila prisutna njegova smrt. Najposlije, on je uopšte mogao bivati tu zato što ga je svagdašnja nutrena smrtnost sve vrijeme prikivala za taj funkcionalni topos bivanja, čineći ga tu smrtstvujućim. Već smo pominjali desničino, tipično moderno povezivanje svijeta i svijesti, koje se u filosofiji obično vezuje za Kanta i Husserla. Evo još jednog priloga tome. Do Kolumba s čovjekom su umirala tri kontinenta, poslije Kolumba četiri, a još kasnije pet, a s ponekim umiru čitave galaksije. Pojedinačna smrt znači gašenje pojedinačnog svijeta, a on se može razlikovati ne samo po epohama, nego i od čovjeka do čovjeka. Desnica, jasno je, ovdje svijet uzima kao horizontski pojam, tako da od kakvoće i širine ličnog obzora svjetkosti zavise i dimenzije odgovarajućeg horizonta. Čovjekov život je uređen kao bivanje u svijetu, pa zato zgasnuće opstanka pojedinca znači gašenje i njegovog svijeta, odnosno njegove slike svijeta. A šta ako čitave galaksije ili daleki i malo znani mirovi žive samo u tek ponekome? Tada je njegova smrt, koja je, kako kaže desnica, za druge, zaista nenadoknadiva, iako je on možda baš umro svojom, njegovom životu primjerenom, dakle, dobrom smrću. No ne samo stoga, zbog smrti izuzetnih pojedinaca, svačija smrt može biti važna, iako znamo da najveći broj ljudi u vremenu posvemašnjeg poravnanja živi se živote, koji se zakonomjerno okončavaju serijski beznačajnim se smrtima. U vremenu opšteg gleichschaltovanja života i smrt postaje konfekcijski fenomen. Načelno, međutim, smrti nema in abstracto. Ne može se govoriti o opšte ljudskoj smrti, iako se svaka pojedinačna smrt tiče, odnosno može se izričito ticati svih ljudi, slično kao što je i svako novorođenče potencijalno prilika da iz njega izraste novi apostol čovječanstva. Zato, prema desnici, ima ništavnih, beznačajnih života, beznačajnih smrti nema. Svaka je smrt sveopći događaj, svačiji događaj. Zato je ono, djevojčičino, pa nije Bog umro. Zapravo odgovor, jedini pravi odgovor na kosmičku provokaciju smrti, koji je na djelu svaki put kada neko umre ili umire uz znanje i poznanje drugih. Još jednom vidimo koliko je dragocjeno, genijalno, što takav premudni odgovor daje jedno dijete, tačnije, daje se putem jednog fikcionalnog djeteta. Desničin glavni roman, kao što je i do sad pokazano, prepun je filosofskih mjesta, počevši od toga da se u njima prepoznaju tipični obrati poznati iz istorije filosofije, bilo da je on za njih znao ili ne, što nije uvijek jednostavno odgonetnuti, pa do toga da pribjegava filosofskim obratima koji nalikuju tipičnim mjestima i tekovinama filosofske kulture. Bilo bi možda manje zanimljivo ako bi se filosofska mjesta iz desničinog romana pokušavala tumačiti referisanjem na one autore ili tradicije na koje se on prečutno, što hotimice, što nehotice, poziva. Desnica naime na svoj umjetnički način filosofira i bez filosofa i filozofija. Filosofski, možda najzanimljivija mjesta u romanu, intrigantna su, pored ostalog, i psihografski. Umjesto, ili bolje, kao dodatak iznalaženju filosofskih motiva u desničinoj prozi, bilo bi još zanimljivije rekonstruisati, tačnije razviti, sagledati, moguće filosofske posljedice ili prevođenja na filosofski jezik nekih filosofskih mjesta. Sjetimo se teze više životnosti ili, da je konkretno, moje jastvo u nekom smislu lišeno starenja, dok se jastva drugih sastoji od svojstava scholastika. Razumjeti nešto prema Robinu Collingwoodu i Hansu Georgu Gadameru znači razumjeti pitanje na koje to nešto predstavlja odgovor. Da li su desničina pitanja filosofska, psihološka ili naprosto refleksivno-životna, pri čemu on, slijedeći usmjerenosti svoje emotivno-psihički razigrane misaonosti, ide za putevima koji se mogu prepoznati kao filosofski, psihološki ili kakvi već. To tek ostaje da se izvidi. Dakako, razvijanje filosofskih posljedica njegovih filosofskih mjesta nije ravno primjeni Collingwood Gadamerovoga načela. Vladan Desnica se u svojem glavnom dijelu ističe i po nekoliko kulturno-kritičkih refleksija, koje su bile na liniji onoga što je u decenijama prije nastanka ovoga romana filosofija kulture, posebno ona koja je promišljala u antropološkom ključu, primjećivala na evropskoj kulturi. Pisac iz Islama Grčkoga uočava antropološki zaplet povijesti kulture, odnosno to kako kulturna prošlost loše utiče na savremenoga čovjeka. On kaže: današnji je čovjek na putu da sasvim zaboravi osjećati, što kao da je direktni odjek sentencija Ortege i Gasseta. Nemojte misliti da je želeti lak posao. Možda je suštinska bolest našeg doba kriza želje. Preplitanje kulture i prirode na kraju počinje da ugrožava prirodu i otuda taj, u nekoliko paradoksalni, a samo na izgled metaforički govor o umoru kulture. Nije riječ o tome da se kultura umorila, već je dejstvo kulture, kulture koja je u svojoj povijesti zabasala, počelo da generiše pravi, životni umor. Jer previše se naumovalo, previše se načustvovalo u tom starom svijetu. Nakupilo se previše iskustava, umorne mudrosti, pepelnih saznanja. Previše se pamti, previše je prisutno u svakom našem činu sve to. Kadre su da obeshrabre te grdne naslage prošlosti, te nekropole duha. U dnu naših ćelija leži umor drugih. U našoj istančaloj krvi nosimo talog tuđih iskustava. A šta je posljedica? Povijesni ishod pritisnutosti života svojom povijesnošću, koja je našla izraza u kulturi, koja se nužno, makar prema načinu postojanja, kako nas uči Zimmel, vazda mora otuđivati od njega. Ne nužno nužna, jedino moguća, ali ipak povijesno lako ustanovljiva posljedica. Nastojanje da se oslobodimo od negativnog dejstva kulture. a oslobađanje od kulture jeste oslobađanje od stvari koje nose pamćenje, od okruženja koje, kako smo vidjeli, nosi biljeg moje smrti. Ne samo što je neugodnost od svoje kulture u krajnjem nelagoda pred vlastitom smrću, nego i oslobađanje od kulture nosi predznak jednog od oblika borbe protiv smrtnosti. I to možda jedan od najmanje uspješnih. Desnica putem svojega junaka izgovara nešto što se može smatrati prilično ozbiljnom kulturno-kritičkom objekcijom za okupljenošću savremenog čovjeka svojom slobodom, na koju se reaguje kratkovidim angažovanjem, društvenim, unutar zajedničkim i ličnim. Čitavog sam se vijeka od nečega oslobađao. Život mi nije bio drugo nego niz susljednih oslobođenja. Odbacivao sam od sebe sve, svlačio se do gole kože, kao brodolomac pred skok u valove. Vjerovao sam da tako postajem cjelokupniji, više svoj, više ja. Ostavljao sam nasušne oslonce, napuštao dragocjene izvore okrepljenja, a sve zbog one male neslobode kojom su me sputavali. Usamio si se, ogolio do kosti, stvorio oko sebe pojas pustoši. Lišio si se svega, pa najzad i sebe sama, osakaćena i nepotpuna bez svega onoga što te integrira i objašnjava. Drugi imaju bar svoje lance, ti nemaš ni to. Razlikovati ono što me određuje, što mi je uporište, od onoga što mi je zapravo smetnja, to nije lako. Moderni, savremeni čovjek često ne uviđa da je ono što mu djeluje kao opterećenje, kao ograničavanje njegove slobode i ugrožavanje njega, kakav jeste, odnosno kakav želi postati, skopčano s onim što ima blagotvoran učinak na društveno-zajednički život, pa time i na njega lično. Konvencije, institucije, uopšte navike i tradicije, svoje pravo značenje i smisao ne drže na površini uhodane prakse i vjerovanja. Zato pojedinac koji sebe doživljava ovlašćenim da razmišlja, osjeća i djeluje kao suverena mjera značenja svega oko sebe, što desnica posredstvom fikcionalne zaodjenutosti odlučno odbacuje, lako dolazi u iskušenje da se oslobodi od suvišnih opterećenja. Desnica izuzetno pronicljivo uočava dijalektičku povezanost između prividnih opterećenja ili samoopterećenja i čovjekovog sopstvenog identiteta. Oslobađajući se svega navodno nepotrebnoga kojega pritiska, čovjek se na kraju oslobodi i sebe samoga. Ili, riječima filozofa kulture Arnolda Gelena, oslobađajući se od opterećenja, čovjek se oslobađa i od rasterećenja koja ona u sebi nosi. Naime, ono što se čini kao samoopterećenje, kao ono nepotrebno i ugrožavajuće, genealoški je nastalo kao uspješan odgovor, rasterećenje, na neko prethodno opterećenje. No čovjek olako podliježe iskušenju zaborava porijekla opterećenja u ranijem rasterećenju, stoga što rasterećenje djeluje samorazumljivo, spada u kolektivnu naviku, nešto što se neosviješteno ponavlja, tako da ono što je u jednom trenutku bilo stvar genijalnosti i spontane samoregulacije kulture, osmotički prelazi u čovjekov identitet kao dio kulturno stečenoga i uhodanoga i utoliko izlazi iz djelokruga refleksije. Zato oni koji imaju bar lance nijesu u prednosti spram onoga ko nema ni to, zato što bi tobože bilo bolje biti porobljen nego slobodan, već zato što lanci često nijesu samo to, ili čak možda to i uopšte nijesu. Ne samo što se čovjek otuđio od kulture izgubivši sposobnost da se u njoj valjano orijentiše, nego su mu se, saprotežno prvo pomenutom tendencijalnom procesu, međusobno previše udaljili i refleksija i biće. Tako da ono što on po sebi jeste, njegova autorefleksija nerijetko posve pogrešno tumači. Konkretna ljudska sloboda ne stiče se kao apsolutna sloboda, uobražena oslobođenost od svega, već kao preuzimanje, preinačavanje uslovljenosti i u okvirima preosmišljenog zatečenoga konteksta gradnja svojeg situativno-ličnosnog novuma. Nasuprot tome, čovjek koji to ne shvata želi slobodu i svijet apsolutnog početka, bez obaveza i bez obaveznosti jučerašnjica. Otuda ironično. budućnost pripada onima koji nemaju prošlosti, da bi se završilo antipoentom. I radosno zazivljem tog novog čovjeka, slobodnog kao kopile, bez jučerašnjice, bez naslijeđenih tereta. Radikalno emancipovani čovjek je samo obespredanjeno, samo obespamećeno, samo obespomoćeno kopile.